Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Ne dorim să găsim ceva superior ființei noastre. Ne dorim o conexiune specială cu divinitatea și facem eforturi uneori să găsim drumul spre a umple acel gol pe care îl avem în suflet legat de nevoia noastră de Dumnezeu. Dar cât de ușor este să ne lăsăm păcăliți de oameni și să ajungem sclavi ai unor practici ilegale, imorale, departe de intenția lui Dumnezeu pentru noi. Astăzi, la a doua opinie, discutăm despre toate acestea, pornind de la un caz care a tulburat în mai multe rânduri opinia publică din România și nu numai. Materialul pus la dispoziție de Opinia Production ne deschide subiectul de astăzi și ne ajută să vedem cum să nu ne raportăm la spiritualitate. După ce urmărim acest material, vom dezbate subiectul cu invitații din platou.
În arestul din Hexagon, guru român Gregorian Bivolaru se plânge de faptul că, fiind înzestrat cu daruri extraordinare, aceasta îl face constant victima unor conspirații politice. Așa să fie. Parchetul din Paris tocmai a deschis o anchetă judiciară, iar Bivolaru este inculpat oficial în Franța pentru mai multe infracțiuni. Autoritățile franceze avansează ipoteza că, sub masca exercițiilor yoga și inițierii spirituale, fondatorul mișcării de integrare spirituală în absolut conduce, în fapt, o sectă ce favorizează răpirea, traficul de persoane și abuzurile sexuale. Unele dintre aceste infracțiuni sunt pasibile cu pedeapsă de până la 30 de ani de închisoare. În ultima vreme, nu puțini observatori ai fenomenului oriental poposit în ultimele decenii pe meleagurile noastre au ajuns să-i socotească pe bieții cursanți ai școlii yoga, condusă de mioriticul iluminat Bivolaru, drept autentici sclavi sexuali. Prin intermediul manipulării psihice, persoane vulnerabile ajungeau practic să fie oferite ofrande sexuale pentru îndrăgitul maestru. În vârstă de 71 de ani, cu cetățenie română și suedeză, Bivolaru are un aspect neîngrijit, poartă ochelari mari și este cel care a fondat în anii 1990 mișcarea pentru integrare spirituală spre absolut, MISA. Concomitent cu arestarea în Franța, 41 de persoane au fost extrase din sectă și 26 de femei, care erau găzduite în condiții de înghesuială și igienă deplorabilă, a subliniat sursa judiciară. În general, numeroase femei de diferite naționalități susțin că au fost victime, potrivit acestei surse. Ni s-a spus că actul sexual a fost o consacrare, că a fost autorizat de Dumnezeu, a povestit Agnes Arabella Marques, una dintre victime, care s-a asociat cu gruparea lui Bivolaru la vârsta de 15 ani, din dorința și curiozitatea de a învăța yoga dragostei. Din 1999 își ducea existența în zona întunecatelor meandre și aspirații spirituale incerte ale guruului de origine română. Cine e cu adevărat victima aici? Nu cumva vulnerabila aspirantă de spiritualitate ce devine rapid o ofrandă sexuală pe altarul impur al închipuitului maestru? De fapt, la ce ar trebui să se aștepte cu adevărat și care ar putea fi destinul căutătorilor de energie pozitivă și spiritualitate orientală? Rareori religiile păgâne se abat de la asocierea imoralității sexuale cu înalta spiritualitate, iar iluminați de ocazie, precum Gregorian Bivolaru, reîncălzesc ideea că actul sexual doar mediază legătura închinătorilor cu ființe supranaturale. Înțeleptul Solomon spusese odinioară: ce a fost va mai fi, iar ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. În religiile păgâne, antice și actuale, spiritualitatea a făcut întotdeauna casă bună cu imoralitatea sexuală. Prostituția sacră era practicată pe scară largă de faimoasele vestale în mai toate ritualurile dedicate diferitelor zeități ale iubirii: Afrodita, Isis, Asherah, Astartea sau Iștar. Dincolo de presupusa sacralitate, prin sexualitate a uniunii divino-umane, prostituția sacră se păstrează ca o pagină rușinoasă interminabilă a istoriei umanității. Abuzul excesiv al tinerelor, de obicei sclave, alese pentru frumusețea lor, era urmat de violențe extreme, ucideri și multe, foarte multe sinucideri. Este ceva nou acum? Cele 26 de victime descoperite în secta lui Bivolaru ne prezintă o istorie asemănătoare. Dar oare câte victime neștiute se pot așeza pe lunga listă a acestui guru? Biblia ne oferă o imagine clară a consecințelor acestor practici în relatarea unei scene aproximativ similare din istoria lui Israel, atunci când poporul lui Dumnezeu a adoptat temporar practicile moabite ale închinării idolatre. Poporul s-a dat la curvie cu fetele lui Moab. Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Conceptul biblic de spiritualitate nu presupune însă nicio astfel de inițiere, dimpotrivă.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material și le spun bun venit invitațiilor mei de astăzi, pastorii Adrian Zaharia și Daniel Nițulescu. Mă bucur că suntem împreună. Un subiect greoi, cel pe care ni l-ați propus astăzi, dar este un subiect ce sunt convinsă că naște multe întrebări și multe curiozități, pentru că pornește dintr-o realitate pe care ați observat-o foarte fin în clipul pe care ni l-ați prezentat. Haideți să vedem un pic care este istoria sau ce se întâmplă mai exact în conexiunea aceasta dintre oriental și occidental, cum a ajuns yoga atât de îndrăgită în spațiul european?
Yoga este o nișă practică a hinduismului prin care mântuirea poate fi, sau unde mântuirea poate fi obținută pe trei, chiar patru căi. Eu am zis că sunt trei, ca să le sintetizez. Căi destul de accesibile și de doritoare pentru europeni. Prima este mântuirea obținută prin exerciții de respirație, exerciții fizice. Trebuie să ai parte de un antrenor personal, să investești foarte mult timp și muncă ca să ajungi la yoga, la starea aceea de unire a sinelui cu absolutul, cu esența divină. A doua modalitate este una mecanică și anume prin invocarea unor mantre de genul m-am chinuit să înțeleg o astfel de mantră care n-are nicio logică, nu înseamnă nimic și ăsta e și rostul ei. Krishna Hara, Hara Rama, Rama Hara, Rama Krishna. De ce? Nu înseamnă nimic. De fapt, mantra respectivă invocă puterea unui zeu sau unui duh rău. Deși nu are, este golită de sens, ăsta este și rostul, ca mintea să nu asocieze mantra rostită 3-4 ore în continuu cu anumite gânduri sau idei care se duc la anumite stare. Și în urma rostirii acestei mantre 3-4 ore pe zi, nu știu, o perioadă nelungată, subiectul, în cazul acesta neinițiatul, va ajunge la un moment dat să se unească cu conștiința conștiinței sau conștiința pură sau transcendentală, cum este numită. Și ultima cale, am sintetizat cei doi pași într-o singură cale, este obținerea mântuirii și aici cred că este cârligul cel mai de succes cu care hinduismul sub forma yoga prinde în Europa de mult timp, este Tantra Yoga și spirala șarpelui. Ce este spirala șarpelui? Pe scurt, în zona intimă a fiecăruia există o spirală, spune a șarpelui, pe care dacă o accesează doar maestru, deci inițiatul trebuie, sau neinițiatul trebuie să lase pe mâinile maestrului, îi declanșează acele energii sexuale creatoare care, finalmente, îl duc să se unească cu dumnezeirea. Cea mai ușoară cale de obținere a mântuirii este aceasta, Tantra Yoga și spirala energiei sexuale. Și vă dați seama că
pentru un creștin,
prinde.
Pentru un creștin, lucrurile acestea par foarte strani. Noi, ca oameni care practicăm cumva creștinismul, avem la bază Biblia, da, și mergem pe revelație, dar spuneți-mi un pic, credințele acestea orientale, pe ce se bazează?
Se bazează pe niște culegeri numite în propriul Evanghelie, Vede, care au fost culese în decursul câtorva sute de ani, înțeleg că cu 500 de ani înainte de Hristos au fost culese, sintetizate și încă sunt aduse la zi, pentru că, spre exemplu, este un călcâi nevralgic al discuției între ei, cine este șeful suprem. Unii susțin că este Vișnu, alții că este Krishna și alții că este mai unul, dar îmi scapă numele acum. Shiva, da. Și încă există această dispută între diferitele facțiuni hinduiste, da.
Bun, urmărind clipul, ne dăm seama că ceea ce vedem legat de Guru Bivolaru depășește zona aceasta a spiritualității și vorbim un pic de zona penalului. Și aici, întrebarea care mi se ridică mie ar fi următoarea. În ce măsură statul este în măsură să se pronunțe asupra unor lucruri care sunt ilegale, dacă lucrurile acelea țin strict de, nu știu, de ritualurile credinței respective, da?
Statul are tot dreptul să acționeze, acesta este de fapt rolul său, atunci când cadrul sănătos al relațiilor interumane este fracturat, este penetrat nepotrivit de diferite grupări și noi ne așteptăm ca grupările infracționale să fie hoții de buzunare sau cei din domeniul fiscalității. Numai că, iată, plaja este mult mai largă. În situația noastră este aproape o desacralizare să asociezi numele lui Gregorian Bivolaru cu domeniul penalului din zona adepților și ucenicilor lui. Pentru că dacă pentru european și pentru tine, persoană neimplicată, yoga ce este? Este un soi de sport. Dacă te uiți pe afișele lor de promovare, sunt acreditați de Ministerul Sănătății și Sportului. La un moment dat erau. Noi uităm că este, în realitate este o religie. Nu este un sport. Nu este o chestiune de entertainment pe care
sau doar
o
de
faci
relaxare.
La sfârșitul săptămânii. Nu este spa. Yoga nu e spa. Cu diferitele ei școli, de la Hatha Yoga la Tantra și așa mai departe. Nu este. Este o religie extraordinar de prezentă în gândirea unei lași majorități a oamenilor. Imaginați-vă că adepții hinduși nu se numără cu miile, se numără cu milioanele, se numără cu sutele de milioane.
Am numit emisiunea aceasta Jocuri interzise și nevoia de spiritualitate. Pășim pe un teren care este foarte periculos. Iată ceea ce am văzut în clipul pe care ni l-ați adus, ceea ce ne povestiți, ne duce cu gândul că totuși este un teren pe care nu am vrea să călcăm, am vrea să stăm departe. Și cu toate acestea...
Nu fiți așa de sigură că am vrea să stăm departe. Pentru că... vă întrerup. Noi nu vrem să stăm departe de lucrurile intense ale vieții. Și chiar dacă în vocabularul nostru subiecte de genul mântuire nu sunt atât de prezente, chiar și în societatea seculară în care trăim, totuși aspirațiile noastre sunt doar încetinite, dar nu sunt anulate. Noi dorim spiritualitatea, iar yoga, școlile acestea hinduse, ele o promit și o promit aproximativ instantaneu, rapid, cu puțină disciplină.
Păi tocmai aici este vorba despre vulnerabilitatea omului. Ați surprins și în clip ideea aceasta. Vulnerabilitatea celui care își dorește spiritualitatea. Spuneam și eu în introducere că avem această nevoie în noi. Simțim nevoia să ne exact. Conectăm cumva cu Divinul, să umplem gorul acesta în formă de Dumnezeu pe care îl avem.
Repede.
Și călcăm pe un teren care, iată, poate să fie periculos.
De ce? Pentru că filozofia în sine spune așa. Ca aspirant după spiritualitate, după Dumnezeu, după îndumnezeire, ca să folosesc un termen care vibrează din ortodoxie, de exemplu, cu lumea asta, îndumnezeire, ca să ajungi la acest lucru, cum ar fi piscul muntelui, ai mai multe cărări pentru a ajunge acolo. Yoga este, calea yoga este cea mai...
rapidă. Cea mai... sau cea care promite da, este, cel mai
dacă
rapid.
Dacă toate celelalte sunt, cum ar veni, catete până ajungi la punctul... Asta este de ipotenuză. Ajungi pe ea cel mai repede. Asta este doar o promisiune.
Dar haideți să ne întoarcem la ceea ce este cu adevărat nu doar o promisiune, ci o realitate. Vorbim de spiritualitatea creștină. Aceasta ce este și cum ajungem la ea?
În Sfânta Scriptură, spiritualitatea, etimologii vorbind, vine de la Spiritul lui Dumnezeu, de la Duhul lui Dumnezeu. Și a fi spiritual în Biblie înseamnă să fii condus de Duhul lui Dumnezeu. Cred că în Romani 8:14 spune că aceia care sunt conduși de Duhul lui Dumnezeu sunt copiii lui Dumnezeu. un alt îndemn în altă epistolă este la fel, umblați călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. În Ioan 14 și 16 Duhul Sfânt este numit Mângâietorul. Apare și sub traducerea Paracletos. În greacă înseamnă cel care este lângă noi. Asta înseamnă ca o ființă personală, dar mai puțin descifrată de noi, să ne conducă în practicarea exercițiilor spiritual autentice, în trăirea creștină, putem să și aprofundăm, la, să spun la fire, ce înseamnă asta. Să mergi cum trebuie, dacă ai greșit să-ți ceri iertare, să fii un om destoinic, să-ți iubești familia, să-L iubești pe Dumnezeu. Asta înseamnă traducerea îndemnelor Duhului Sfânt. Însă am avut o surpriză în cadrul proiectului de la Biblioteca Națională, care s-a derulat acum câteva săptămâni. Am fost o dată sau chiar de două ori la cabinetul de spiritualitate creștină. Și am rămas interzis când, din gama, să zicem, noi generații, 20-30 de ani, poate chiar peste 30 de ani, tinerii au venit și foarte dezinvolți au întrebat, după ce m-au salutat, aici oferiți consultații de meditații yoga, ceva cu spic, n-au înțeles efectiv ce înseamnă
spiritualitate.
Spiritualitate creștină. Și cei care au venit erau creștini. Nu erau yoghini sau, nu știu, hinduși sau confucianiști. A rămas foarte surprins. Deci toți se așteptau să facem exerciții de care vorbim mai devreme. Mantre, tantre...
Este ceva poate mai palpabil și de aceea atrage mai mult.
Implică dimensiunea kinetică și mai implică și adrenalină foarte multă. Dom'le, plec de acolo cu ceva. Nu stau și doar meditez, doar intru într-o stare de genul acesta. Ei meditează, dar fac mai mult decât atât. Mai și levitează și mai departe. Deci pleacă de acolo încărcați, descărcați și iar încărcați.
Pe lângă elementele la care faceți referire, mai este elementul lipsei de responsabilitate. Nici o instanță religioasă în România aproximativ nu judecă pe aderentul din biserica respectivă că practică yoga. Vorbesc de zona tradițională. De ce? Pentru că merge să faci și yoga, merge să faci și să te destăinui la paroh. Guru ce este? Un alt soi de paroh, dacă vrei să o iei așa. Însă sunt niște diferențe fundamentale dacă e să o luăm la bani mărunți, pentru că luați de exemplu doar concepția despre Dumnezeu în creștinism. În creștinism vorbim despre un Dumnezeu persoană de care te apropii, pe care îl iubești, care are sentimente, care... Ce înseamnă Dumnezeu în hinduism, în yoga? Înseamnă o chestiune impersonală.
Totul.
Înseamnă totul. Este și în paharul cu apă.
Da, mai mult decât dimensiunea panteistă. Citeam despre Dumnezeu care se luptă, care să fie până la urmă în diferitele facțiuni, că poate fi sau este și vaca. Vaca este raiul, vaca este pământul, vaca este întreg universul, vaca este domnul vieții. Știți că de la coadă și până la cap și așa mai departe. Vaca este sfântă, ceva sacrosant.
Și câtă vreme vaca este...
Nu ne vine să zâmbim, dar oamenii aceia cred în asta foarte serios.
Și câtă vreme vaca e Dumnezeu...
Îți imaginezi că cum arată...
Cum arată practicanții religiei. Trebuie doar să privești
sau șoricelul.
Trebuie doar să privești un pic în India.
Haideți să ne întoarcem la ceea ce se întâmplă cu noi și la nevoia autentică pe care oamenii o au. Și sper că prin emisiunea aceasta să stârnim cumva nevoia aceasta tot mai puternică în oameni de a se apropia de Dumnezeu într-un mod autentic. Și aici vorbim de două dimensiuni. Vorbim pe de o parte de dimensiunea individuală, da? Spiritualitatea aceasta la nivel individual cu Dumnezeu, dar putem vorbi și despre o dimensiune a unei spiritualități de grup, nevoia de a aparține. Apropo și de clipul pe care ne l-ați furnizat, mișcarea aceasta, misa, presupunea o comunitate, îți oferea și îți împlinea și nevoia aceasta. Ce înseamnă acest lucru în creștinism? Sau care-i propunerea Bibliei pentru nevoia aceasta de spiritualitate, atât la nivel individual, cât și la nivel de grup?
Avem noi o expresie pe care o invocăm în mediile religioase frecvent. Mântuirea este personală. Aș putea să spun că și spiritualitatea este personală, chiar dacă este subiectivă. Însă, atunci când se adună o masă de credincioși care au un nivel de spiritualitate adecvat, sigur că o să spui că există o comunitate mai spirituală decât alta. Și te simți bine într-un astfel de mediu spiritual, religios-spiritual. Asta este idealul. Și cel care nu afișează sau nu trăiește o spiritualitate de nivelul ăsta, poate să lase influențat, să lase de către cei în mijlocul cărora face parte.
Eu simt că tocmai elementul acesta comunitar a făcut ca succesul mișcării yoga să fie atât de evident. Noi toți avem nevoie de comunitate. Până și bețivanul are nevoie de compania amicilor lui de la cârciumă. Este adevărat, cu părere de rău o spun, până și oamenii religioși au nevoie de biserică din considerente sociale până la elementul spiritual, dacă e să fim onești cu noi și să, dacă cineva vrea să spună că el se duce la biserică, la orice biserică, la biserica unde mergi tu, dacă tu mergi acolo 100% strict pentru elementul relație cu Dumnezeu, nu cred treaba asta.
E te duci, te
întâlnești cu frații, cu surorile, cu oameni care împărtășesc aceleași valori. Nimic rău în povestea asta, totul devine cu bec roșu clipocind în momentul în care acolo se consumă lucruri imorale. Problema este cum definim noi moralitatea și imoralitatea, pentru că dacă chestiunea aceasta este lăsată la nivelul definițiilor noastre personale, ajungem într-un hău fără capăt. Ce înseamnă spiritualitate? Când vrei să spui un om este spiritual, ar fi o problemă să spui că locuitorii din ashramuri, pentru că sunt comunitățile unde se practică yoga, că oamenii aceia nu sunt spirituali sau n-au înclinații către spiritualitate. Sunt oameni deosebiți, sunt oameni cu aspirații de Dumnezeu, de căutări, au frământări. Adică nu vorbim despre treaba asta. Problema este ce înseamnă să fii spiritual. Din punct de vedere scripturistic, spiritualitatea este în joncțiune sau în atingere sau în apropiere cu raportarea la o lege care este curată, sfântă și dreaptă. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Dar ca să poți să faci o afirmație de genul acesta, care este profund teologică, să nu păcătuiesc, întâi de toate trebuie să ai nevoie de definiția păcatului. Ce este păcatul? Păcatul este în relație cu o lege. Ce înseamnă asta? Înseamnă că atunci când furi, aia este păcat. Înseamnă că atunci când minți, aia este păcat. Înseamnă că atunci când
comiți adulter,
ca să venim la povestea noastră, aia este păcat. Dacă aia este păcat, înseamnă că ceea ce comunitatea asta, care te invită să fii membru ei, care este caldă, plăcută, e cu muzică, e cu bunăvoie, e cu disciplină, sunt o mulțime de lucruri interesante într-o comunitate misa. Și nu numai. Asta este un punct în ocean, că sunt foarte multe pe fața pământului. Dar când vorbim de spiritualitate, trebuie să știm că spiritualitatea aceasta este una autentică și este una falsă. Eu vreau să fiu un individ duhovnicesc, spiritual, dar în definiția autentică a spiritualității, pe care nu o pot pune aparte de elementul lege.
Suntem aproape de finalul emisiunii și aș vrea să tragem concluziile, iar concluzia aceasta aș vrea să aibă în vedere și o avertizare pentru cei care ne urmăresc, pentru că am vorbit, iată, de aceste jocuri interzise care par să ne ducă spre spiritualitate sau să împlinească nevoia noastră de spiritualitate și drumul este unul periculos. Așa că vă invit la o concluzie prin care să le spunem celor de acasă, pe de-o parte, ce nu e bine sau de ce să se ferească și unde să caute cu adevărat sursa de spiritualitate de care au nevoie.
Spiritualitatea autentică se găsește în Biblie și este raportată la niște repere foarte clare, să amintim mai devreme de către colegul meu, la legea lui Dumnezeu. Putem să coroborăm această lege sfântă, sacră și bună cu îndemnul Apostolului Pavel din Galateni 5, care scria cu privire la roadele Duhului Sfânt. Acolo e la singular, deși sunt mai multe roade. Roada este dragostea, pacea, facerea de bine, de lungă răbdare, și ultima, sau în fine, poate penultima, este înfrânarea poftelor. A fi spiritual, autentic, din punct de vedere scripturistic, înseamnă să-ți înfrânezi poftele sau să le concentrezi într-un cadru aprobat de Dumnezeu. În dimensiunea orientală de care vorbeam, tocmai a dat curs poftelor, hedonismul, vorbind de religie misterelor, înseamnă să fii spiritual. Deci totul este antagonic. Acum, vă dați seama, oamenii aceștia, cu unii m-am întâlnit în anumite cadre, chiar o doamnă care a trecut prin biserica pe care o păstoresc la Maranata, în cadrul același program replicat la nivelul bisericii, o doamnă mai în vârstă, creștin-ortodoxă, care mi-a spus, să știți că eu frecventez mai multe cluburi în sectorul 1, printre care clubul de yoga. Și acolo dansăm, facem multe lucruri. Era foarte entuziastă, așa că nu, în mentalitatea unor religii clasice, tradiționale, nu înseamnă un lucru rău ca să fii creștin și să practici și exerciții yoga. Dacă vrei să rămâi la ce scrie în Scriptură, să fii omul lui Dumnezeu, mergi după Cartea Sfântă. Dacă nu, vei aborda o religie sincretică care nu cred că l-are în centru pe Dumnezeu și, din nefericire, a fi spiritual poate să se traducă și a fi condus de alte
spirite.
Manifestări. Să nu zic spirite, manifestări, da.
O concluzie, vă rog.
Nu-mi permit să prescriu ceva unui yogin.
Dar nu vorbim doar despre yoga. Și n-aș vrea să se înțeleagă că am vorbit doar despre yoga astăzi.
Corect, am vorbit despre hinduism.
Și despre tot ce înseamnă joc interzis în spiritualitate.
Exact. Și joc interzis în spiritualitate, perfect. Deci, în materie de religie, nu poți să prescrii, pentru că oamenii trebuie să se convingă ei singuri. Dacă e ceva de convins aici, probabil ar trebui să fie câteva întrebări pe care fiecare dintre ascultătorii dumneavoastră noștri ar trebui să-și le pună. Unul ar fi, Dumnezeu este un Dumnezeu personal sau nu este un Dumnezeu personal? Doi, finalitatea este noul pământ, de exemplu, sau este disiparea conștiinței într-o chestie numită nirvana? Trei, legea karmei, care penalizează orice faptă rea, este elementul care poate fi comparat vreodată cu elementul din creștinism care se numește har, iertare, care e întrerupt pe cursul tău, pentru că tu nu poți niciodată să-ți plătești. Apoi, elementul meditație, de exemplu, înseamnă același lucru în hinduism ca în creștinism, care vorbim aici despre rugăciune, sunt lucruri totalmente diferite. Într-o parte, alungi toate gândurile din minte, în celelalte faci, vorbesc de rugăciunea creștină, acolo faci loc tuturor gândurilor inspirate de la Dumnezeu. Și poate ultimul lucru la care m-aș mai opri este legat de disciplină. Disciplina la care și unii și alții ne supunem, și un hindus, și un practicant yoga se supune, dar și un creștin se supune, hai să fim onești. Altfel de disciplină. Disciplina la care ne supunem este cea care trebuie sau o practicăm în van, doar așteptând efecte care niciodată nu vor veni. Sunt doar întrebări, nu prescripții.
Și sunt doar subiecte pentru a continua să cercetăm acest domeniu. Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, vă aștept și în alte ocazii. Într-adevăr, nevoia omului pentru spiritualitate este una de necontestat. Avem nevoie să înțelegem și să credem că dincolo de noi este o putere care ne oferă o dimensiune completă existenței noastre. Dumnezeu și legătura pe care o avem cu El poate fi răspunsul la marile noastre dileme existențiale, dar și pârghia prin care să depășim momentele dificile ale unei zile aparent banale. Frumusețea acestei conexiuni este că nu numai noi ne dorim o relație cu Dumnezeu, ci și că El este Cel care tânjește după o relație cu noi. Ba mai mult, El este Cel care inițiază această relație încă de la creațiune și încă de la crearea fiecăruia dintre noi. O să închei citând un verset care îmi place foarte mult din cartea Eclesiastul. Orice lucru, El îl face frumos la vremea Lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu.